Азатлык радиосу сөйли. Бүген 6 октябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Мәскәүдә күп кеше сыйдырышлы Җәмих мәчете 2011 елда ачылыр дип көтелә. Камал театры актер Николай Юкачев белән хушлашты. Төркиядә Казанның Явуз Иван гаскәрләре тарафыннан басып алынуы көне искә алынды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарның қысқашасы. Физикада Нобель бөлеген шығышлары білен Қытай һәм Канададан болған ақыш ғалимнәрі алды. Шешня президенті Новая газеті мұхарирін мәхкәмәгә бирә. Дөнья Корея атым сөйләшуләрін яңартырға тели. Шикләріні танымаған хәбәршілер ұйышмасының ике журналистына Русияға килу рөхсәте кире қағылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырақ мәгълүмәт. Швеция башкаласы Стокхольмда физика фәнендәге уңышлары өчен 2009 елга Нобель бүләгенә 3 галим лаек дип табылды. Бүләкне Британия һәм АКШ ватандашы булган Кытай галиме Чарльз Кау, американ Джордж Смит һәм АКШ ва Канада ватандашлыгына ия булган Уиллард Бойл алды. Быел бүләк 10 миллион швед кронасы, ягъни 1 миллион чамасы евро тәшкил итә. Чәршәмбе көнне Стокхольмда химия өлкәсендә җиңүчеләр игълан ителәчәк. Чечня президенты Рамзан Кадыров Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратовка каршы җинаять эше ачуны сорый. Президент сүзләренчә басманың кайбер саннарында аңа яла яккан мәкаләләр чыккан. Бу хакта бүген Кадыров адвокаты Андрей Красненков хәбәр итте. Мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү сәбәпләренең берсе Новая газетада Кадыровның Австрияда Умар Исмаиловның үтерелүенә катнашы булуы турында язылуы дип хәбәр ителәм. Дөнья Корея үзенең атом программасы турында 6 ил катнашындагы сөйләшүләрне яңартырга теләвен белдерде. Моның Пхеньян АКШ белән сөйләшүләрнең нәтиҗәле булуын шарт итеп куя. Кореяның Үзәк мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, булар хакында Дөнья Корея илбашы Ким Чен Ир Пхеньянда Кытай премьер-министры Вэн Джиабао белән очрашуда әйткән. Апрель айында Пхеньян 6 ил катнашындагы сөйләшүләрдән баш тарткан иде. Май айында Дөнья Корея 2нче мәртәбә атом сынавын уздырды. Пхеньянның атом программасы тирәсендәге киеренкелекне шишүгә багышланган сөйләшүләрдә Кытай, Япония, Россия, Көньяк Корея һәм АКШ катнаша. АКШ Төньяк Корея белән аерым сөйләшүләр уздыру мөмкинлеген кире какмады, әммә Пхеньянның халыкара сөйләшүләргә кайтачагына өмет белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шикләрне танымаган хәбәршеләр ойышмасының ике журналистына Новая газета хәбәршесе Анна Политковская истәлегенә багышланган матбугат очрашуына килергә рөхсәт бирелмәде. Ойышма Русия хакимиятләренең бу карарына борчылу белдерде. Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә Мәскәүдә атып үтерелде. Политковскайның туганнары һәм гаиләсе аның үлемендә гаепле булганнар табылыр һәм җәзалар дип өметләнә. Көнчығыш Европаның демократия институты Русия журналисты һәм хокук яклаучы Александр Подрабинокны Кремль яклы яшьләр хәрәкәте әзерлекләүеннән яклап имза җыю өчен башлады. Бу чара Александр Подрабинокның яшәргә һәм язарга хокукы дип атала. Русиядәге бәйсез журналист, хокук яклаучы һәм совет чырының сәяси тоткыны Александр Подрабинокка мәкаләсе чыкканнан соң үлем белән янаулар булган. Хөкүмәт яклы яшьләр оешмалары ул эшләгән газетага басым ясый гаиләсен куркыта дейілген мүрежағатты. Русияда журналист Анна Политковская һәм хокук яклаучы Наталья Истемирова үтерелгәннән соң, без Кремльдән килгән мондый янауларны игътибарсыз калдыра алмыйбыз. Без игълан ителгән үлемне туктатырга телибез дейілген бу мүрежағатты. Мәскәү мәхкәмәсе ватандашлар хәлен теркәү идарәсе Русияда ЗАГС Русиядә хатын-кыз белән ир кеше генә гаилә кора ала дигән канунга нигезләнеп, ике хатын-кызның никахын теркәмәү карарын көчендә калдырды. Ирина Федотова Фет һәм Ирина Шапитко тиздән Канадада язылышырга җыена. Соңыннан алар Русиягә кайтып никахларын раслатырга теләгән иде. Гомосексуаллык Русиядә 1990 еллар башында җинаят булудан туктады, әмма илдә бер җинсле мөнәсәбәтләргә һәм аларны яклаучыларга каршылык зур булып кала.
Азатлыкта хәбәрләр. Нишек бар шулай.
Жолыда құм тиелген КамАЗ машинасы жирасты юлына түшіп бір хатын қыз халек болды. Оның ирі һәм баласы яраланды. Дүшәмбі күні құм тиелген йік машинасын ертуші КамАЗ-ны юлда тоқтата алмағыш, башқаларға бәрілмес үшін шитке барған. Юл шитінде жирастына кірі юлын бөліп тұрған бетон дивар КамАЗ машинасын тоқтата алмаған, машина жирастына түшкен. Халекетіне тикшеру дәвам итә. Тунис илдә дуңгыз грипына каршы вакцина җитмәү сәбәпле үз ватандашларының хаҗга баруын тыйды. Дин эшләре министрлыгы хәбәр итүенчә, вакцина илгә хаҗларга кадап өлгерер өчен вакытында килеп җитә алмаячак. Сәгъди Арабстанының Тунистагы илчелеге быел хаҗ ноябрь уртасында булачак дип хәбәр итте. Сәгъди Арабстанның хакимиятләре быел H1N1 шире таралу куркынычы сәбәпле авыру һәм олы яшьтәге кешеләрне хаҗдан тыйларга чакыра. Швейцарияның юстиция министрлыгы Роман Поланскийның фидия акчасына төрмәдән чыгу мөрәҗәгатен кире какты. Министрлыкның матбугат вәкиле Фолко Галли танылган режиссерның илдән качу ихтималы бар дип белдерде. Поланскийның адвокатлар төркеме 76 яшьлек режиссерны иреккә чыгаруны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Поланский 26 сентябрьдә Швейцариягә бүләк алырга килгәч кулга алынды. АКШ аны 1977 елда яш кыз белән җинси мөнәсәбәттә булуда гаепләп, үзенә тапшыруны сорый. Чиләбе өлкәсе губернаторы Петр Сумин Россия саклану министры Анатолий Сердюковка Урал машина җитештерү берләшмәсеннән дәүләт заказын алмауны сорап мөрәҗәгать итте. Министрлык Урал белән 3 елга килешү төзегән булган. Бу көннәрдә берләшмә министрлыкның килешүдән вакытыннан алда чыгуы турында хат алган. Сәбәбе акча булмавы һәм максатларның үзгәрүе. Бүгенге көндә саклану министрлыгы төп игътибарын машина төзүгә түгел, ә очкычлар, һава һөҗүмнәреннән саклану һәм элемтә җиһазларын сатып алу күзләү эшләренә юнәлде. Губернатор Сумин хатында Мияз шәһәре халкының төп яшәү чыганагы булган Урал берләшмәсенең эшсез калуы бөтен төбәкнең социаль-икътисади хәленә зур зыян салачак дигән. Бүгенге көндә Уралда 14 мең кеше эшли. Берләшмәдә җитештерү узган ел белән чагыштырганда 60% кимегән. Килешү нигезендә 2009 ел азагына кадәр Урал 2300 машина төзергә тиеш. 2010 елга килешү КамАЗ белән төзелгән дигән фаразлар бар. Гыйнвар айында Урал башлыгы Виктор Корман КамАЗны пышырак юллар белән дәүләт заказын тартып алырга тырышуда гаепләп чыккан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Мәскәүдә күп халык сыдырышлы зур җәмәгать мәчете 2011 елда төзелеп бетәргә мөмкин. Бу турыда Мәскәү шәһәр башлыгы Юрий Лужков үткәргән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин дә катнашкан киңәшмәдә әйтелде. Элегрәк Лужков мәчетнең 2007 елда шәһәр көненә ачылачагын вәгъдә иткән иде. Әлеге киңәшмә эшен Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифа Кәримова күзәтте.
Мәскәүдә ике манарасы иң бөек йортлардан да югарыга күтәрелгән иң зур мәчетнең төзелеш яңалыклары турындагы хәбәрләрне без әледән әле биреп барабыз. 3 октябрьдә Русияның мөфтиләр шурасында Мәскәүнең Җәмәгать мәчете төзелешенә багышланган зур киңәшмә узды. Биредә мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдиннән башка Мәскәү мэры Юрий Лужков, аның дини оешмалар белән бәйләнеш өчен җаваплы урынбасары Сергей Байдаков, төзелеш буенча беренче урын басары Владимир Рейсин, шулай ук Россия Федерациясе президентының федераль төзелеш буенча беренче инспекторы булган Игорь Абылгазиев һәм Мәскәүнең баш архитектор урынбасары Пшимах Швацуков һәм башкалар катнашты. Әле 2007 елда ук шәһәр көнендә сафка басачак дип Лужков тарафыннан вәгъдә ителгән мәчет төзелеше дәвам итә. Мәчетнең ике манарага куелырга тиешле ярымайлары инде әзер. Алар үз чиратын көтә. Төзелешнең шулай озакка сузылуын Рауил хәзрәт Гайнетдин урынның нәкъ Мәскәү үзәгендә булуын, анда күп төрле коммуникация челтәре узуын, астан агып яткан Ниглинная елгасының кымашаулавын, шулай ук һәр сызым өчен айрым документ таләп ителүен, ә инде рөхсәтне алыр өчен күп вакыт кирәклеген әйтте. Шул ук вакытта, диде ул, Бізге түзілішіні етаплап ұзырыға рұқсат етулерді зұр табыш, шынки бір бүтін комплекс ішін бір раслау тәләб еткен болсалар, бұ түзілішінің қошан тамамланасын да әйтіп болмас еді. Хәзірінді сұңғы сүйлешулерді 2011 елді мәшет Хаманың яныңдағы комплексінің софқа басашағы расланды дейді Рауль Хәзірәт Ғайнеттен.
Мен біріншіден біздің Мәскеу мәшетінің түзіліші турында қойғыртқан қызықсынған кішілерге изге тілекте тұрғандар үшін рахметімді білдіресім келе. Екіншіден, Мәскеу шәһәр хүкіметі біздің бұл түзілішке Россия Федерациясының президенті иғтибар еткен шекілі, әр уақыт өзінің иғтибарын жәліп етіп тұра, һәм түзілішіні өз контролі астында тұта. Бүгін біз шуны ашықтан айта аламыз. Юрий Михайлович Лужков біздің мәшет түзіліші үшін һәм дә комплексіміз үшін зур эшләрне башкарды. Аның иң зурысы ул безгә мәчетнең проектын һәм дә мәчетнең төзелешен шулай ук этап-этап белән төзергә рөхсәт бирде.
Рауль Хәзрәт бу очрашуда тагын да бер мәсьәләнең чишелешен әйтте. Мәчет янындагы өстәмә комплекс төзелеше өчен бушка бирелгән җир Олимпиада комплексы кулында булган. Шулай ук алар белән янәшә генә телевидениенең беренче каналына медиа-парк төзелеше дә планлаштырылган икән. 3 октябрьдә Җәмигъ мәчетендә узган очрашуда Россия телевидениесенең беренче каналы генераль директоры Константин Эрнес һәм Олимпия комплексы директоры Шүрилендә катнашкан. Алар барысы бергә киңәшеп, Җәмигъ мәчете комплексы, медиа-парк һәм Олимпия комплексы җирләрен бүлеп, межаларында билгеләгәннәр. Бу хакта Рауль хәзрәт булай диде.
Аннан тагы да шәһәр хөкүмәтенә без рәхмәтебезне белдерәбез. Безгә 1 гектарга якын җирне түләүсез шәһәрнең уртасында бирде һәм дә безнең икенче этап буларак төзеләчәк комплексыбызга уңай караш һәм дә инде концепцияны алар расладылар. Бу киңәшмәдә Юрий Михайлович Лужков ул бары тик безнең Мәскәү мәчет комплексын төзүгә кагылган гына мәсьәләләрне карамады, чөнки безнең икенче этапка бирелә торган яңа җир ул җир спорт комплекс Олимпийскийга бирелгән җир. Олимпийский комплексы хәзер үзенең җирен беренчедән безгә кисеп бирергә тиешле, икенчедән беренче канал медиа парк территориясына кисеп бирергә тиешле. Шуңа күрә монда беренче канал телевидениенең Константин Эрнста һәм дә спорткомплекс Олимпийскийның генераль директоры Чурилинда кереп, без бер җирне өчкә бүлүне дә карадык. Һәм без үзебезнең кулыбызга Лужков килер алдыннан җиргә инде документны да төшердек. Әлхәмдүлилла, мәчетебезнең төзелеше өчен финанслау мәсьәләсе дә уңай хәл ителә. Безнең максатыбыз, Аллаһ Раббыбыз насып итсә, 11-нче елга Мәскәү мәчет җәмигенең бинасын инде күтәреп бетереп, аны түбә астында бөтен купыллары һәм дә айлары куелган халәткә китерү. Аллаһ Раббыбыз ярдәменнән ташламый, без Аллаһка миңнән-миң шөкерләр кылабыз һәм дә радио тыңлаучыларга, барча кардәшләребезгә, безгә Аллаһ Раббыбызның ярдәме киләчәктә дә булса иде дип хәйрлыга да торуларын сорыйбыз.
Мәскәү хөкүмәте әле күптән түгел генә Җәмигъ мәчетендә булган Русия президенты да бу мәчет төзелешен хуплаган бер мәлдә Русия патриархы Кирилл бу башлангыч белән килешмәвен белдерә. Без күпчелекнең дини хисләрен хөрмәт итәргә тиешбез. Русиядә күпчелек христиан, мөселман түгел. Мөмкинлегебез булса да, без бит гарәп әмирлекләрендә чиркәү салмыйбыз. Бу турыда безнең башыбызга да килмиде патриарх. Янәсе, нигә дип мөселманнар Мәскәү уртасында шундый мәчет салырга тиеш әле дигән фикерен алга сөрә. Ләкин ул якларда нинди генә сүзләр булмасын, Җәмигъ мәчетенең төзелеше канунлы рәвештә дәвам итә. Халык мәкаләндәгечә эт өрә торыр, бүре йөри торыр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә шушы язма белән танышкан бер укучыбыз мондый язу калдырган. Кирегә сукалаучы Кирилга Казан Кремле сүрәтендә күрсәтергә кирәк. Татарның йөрәге Казан Кирмәндә Кул Шәриф мәчете янәшәсендә торган чиркәүне күрсен дип яза ул. Икенче бер укучыбыз патриарх Кириллары шын скинхед кебек икән дип, токыр башларның «Россия для русских» дигән шигарын искә төшерә. Бу һәм башка фикерләр белән сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Татар театры зур югалту кичерде. Татар театры тарихында Николай Юкачев төрки милләтеннән булмаган беренче һәм бердәнбер артист иде. Юкачевның каты аурудан соң вафаты Казанда Алтын Мөнбер фестивале барган көннәргә туры килде. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Татарстанның атказанган артисты Николай Юкачевны иҗатташ дуслары, якыннары Кукмара районы Нырты авылы зиратына әнисе Катя Түтәй янына җирләде. Камал театрының җитәкчесе Шамил Закиров сүзләренчә, бу көннәрдә татар сәнгате зур югалту кичерә. Хезмәттәшләре Николай Юкачевның соңгы елларда сәламәтлеккә туймавын, зур операциялар кичерүен, алай да яман шир белән көрәшүен искә ала. 3 декабрьдә Юкачевка 53 яшь туларга тиеш була. Моннан 2 ел элек кенә Камал театрында аның 50 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсе үткән иде.
Николай безнең театрның иң яраткан артистларыннан берсе. Ул бик җиңел, тормышта җиңел кеше. Шаярып сөйләшергә тырыша торган, уен көлке, кызык сүз сөйләшергә ярата торган кеше иде. Ул бик күп китапларда уйнады. Күбрәк комедия рольләрен башкарды, чөнки ул бик тормыштан бик талантлы егет иде. Без аны җирләргә, авылына кайттык, Нарты совхозы, Кукмара районына. Анда авылда аның турында сөйләгән сүзләр бөтен шушы кадерлек ул шушы авылның да мәхәббәте булып яшәгән, шушы мәктәпнең горурлыгы булган.
Ди Шамил Закиров. Николай Юкачев үзенең соңгы ролен «Телсез күке» спектаклендә башкара. Яңа куелган «Мылтык» спектаклендә дә уйнарга тиеш була. Әмма авыруы көчәю сәбәпле рольдан баш тарта, ә башка рольләрен авырса да үзе башкарып килә.
Николай, мин китеп баруы өчен театр өчен бик зур югалту, чөнки аның рольләре бар иде. Ул гына башкара алырлык рольләре бар иде. Без бу көннәрдә бик авыр кайгы кичерәбез. Николай Юкачев татар театры сәнгате өчен зур югалту булды. Аны кем алмаштырыр әле? Без әле моңа хәзер түгел. Әле без шактый кыйын хәлгә калдык. Авырттулар кичерде, ләкин шуңа карамастан сәхнәгә чыгарга тырышты. Үзем уйныйм дип, хәтта Финляндиягә дә барды бергәлә безнең белән. Шундый поезддан автобусларга күчеп утырып, ул бик авыр юл булды, ләкин ул түзде, шул театр өчен тырышты. Шул театр өчен яшәде, ул безнең коллективның бу, безнең коллектив өчен бик зур югалту бу.
Диде Шамил Закиров. Күп очракта Юкачевны керәшен кешеседер дип уйлыйлар. Дөрес, театр училищесына укырга кергәндә, Марсель Салимжановка ул үзен керәшен дип әйтә. Урыс дип әйтсәм, укырга алмаслар дип курка. Әшенлыкта әтисе украин, әнисе утмурт икән. Татар авылында үскәнгә күрә татар телендә өйрәнә, гомумән татар мәдәниятенә мәхәббәт шунда тәрбияләнә, диләр аның турында. Николай Юкачев тормыш иптәше Рушания Юкачева белән сәхнә тормышларын Әлмәт театрында башлап җибәрәләр. Ә 1983 елда Марсель Сәлимҗанов икесен дә Камал театрына чакырып ала. Юкачевның тормыш иптәше Рушания Юкачева да иренең татар театрын жаны тәне белән яратуын искә ала.
Ул шаярып әйтә иде, татар сәнгатенә хезмәт итә торган бердәнбер урыс артисты мин дип. Аны Марселевич шулай менә таныштыру вакытында телевидениядан шулай чыгыш ясаганда шулай әйткән иде. Бердәнбер урыс 100 ел тарихы булган театрда бердәнбер урыс артист булып эшли торган дип. Ул шулай булып калды да, действительно чын мәгънәсендә. Аннан соң да алай килгән кеше булмады әле, әле киләчәктә бәлки телне өйрәнгәннән соң урыс кешеләре килеп эшли ала башлар. Ул белә иде татарчаны да, урысчаны да, камил белә иде, ике телдә дә әйбәт сөйләшә. Ну, авыр иде инде башта эшли башлаганда. Ну, яратып эшләде инде театрны. синең кебек уйнаучы булмасын дип әйткән кешеләрдән соң ул горурлана иде. Ул чынлап та аны уйнарлар иде инде, барыбер уйнарлар иде, әйбәт яхшы рольләрне любой артист уйнарлар иде. Әмма ләкин ул шул синең кебек уйнамаслар инде дип әйткәч, горурлык хисе белән чын мәгънәсендә сөенә иде, шатлана иде. Мин генә башкаралам бу рольне дигән кебек нитә иде ул, мактанган кебек шулай иде. Мин шулай дип әйттләр, мин шулай дип мактанады ул. Сөенә иде ул, кичкенә генә бер мактауга да сөенә иде. Аны гел мактыйлар иде, ул бит кешелекле, йомшак күңелле, бала күңелле кеше. Аның мин белмим бер кемгә дә булса начарлык эшләгәнен, язган китергәнен.
Ди Татарстанның халык артисты Рушания Юкачева. Рушания ханым сөйләүенчә, Николай Юкачев татар театрында эшләве белән бик горурланган. Урыс театрында йөргән булсам, мин күренмәс тә идем, ә татар театрында мине беләләр дип әйтә торган була. Юкса авыру була торып, рольләрен дә үзе уйнап килмәс иде.
Шушы сезон ачылыр алдыннан опсклар беткәч эшкә чыгара кирәк бит инде. Сигезләреме, тугызларымы, без 12 эшкә чыгара тиешлек. Ул мине каршына утыртты да, менә ди әйткән ием ди. Сүз биргәнем ди, Фәрит Рафхатычка да, Шамиз Нурычка да, «Же үлгәнче, же тірілгәнче, бүтін ролімні өзім ойнем» деп ди, сүз биргәнем ди. Алай сүз бирге ярамы икән ди, үліп тә болмай, тірліп тә болмай ди, ойнарға да хәл юк ди. 28-29-аның 2 спектакль язылғаны, август айында тігі беремге келген қонақлар үшін біздің театр спектакльләр ештірді, 4 спектакль. Бұл ел мен әбі 30-нчы август алдыннан. Ен әл сұңға нәшіл 2 спектакль ойнай алмады. Әл июнь ае буенча спектакльләрне уйнап килде.
Ди Татарстанның халык артисты Рушания Юкачева. Хәзерге вакытта Рушания Юкачева Камал театрында Курчак туе спектаклендә яңа ролен әзерләп йөри. Сәхнәдәшләрем, җитәкчеләрем мине һәр вакыт аңлый ди ул.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Төркия җөмһүриятының төзелешенә зур өлеш керткәннәр арасында Юсуф Акшура кебек күренекле татар башкорт зыялылары да булган. Илдә татарларга игътибар яңадан арта барганда, Төркиядә узган шимбе 3 октябрь көнне хәтер көне үткәрелде. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Төркия Җөмһүриятының төзелүендә зур өлеш керткән татар башкорт зыялылары Юсуф Акчура, Зәки Вәлиди туган кебек шәхесләр хәзер төрек җәмәгатьчелегендә яңадан искә алына башлады. Алар гына түгел, татар тарихында тирән изләр калдырган сөембикә һәм татарларның үз дәүләтчелеген югалткан кайгылы көн хәтер көне Төркиядә һәр ел билгеләнә башлады. Бу сүзләргә өстәп, Төркиядә хәтер көнен инде икенче тапкыр оештырабыз. Аны традиционал хәлдә һәр елны оештыру турында бу ел карар кабул ителде. Ди Анкарада яшәгән сүргендәге Милли Мәҗлес әгъзасы Роза Курбан ханым.
Тарихны белү татар халкы өчен бик әһәмиятле. Чөнки татар халкы моннан гыйбрәт алырга тиеш. Тарих һәр вакыт кабатлана. Мәсәлән, Куркыныч Иван вакыт Казанның җимерлүе җимерелгәннән соң татарларны көчләп руслаштыру, христианлаштыру эшләре алып барылган. Хәзер 21-нче йөзелда яшибез. 21-нче йөзелда да шулар яңадан кабатлана. Әмма татарларга каршы булган зулым һичбер вакыт үзгәрмәде. Тарихтан әгәр без дәрес алмасак, буны без онытсак, маңкорт булып китәбез.
Маңкорт сүзен беренче буларак әдәбиятка Төрки илләрдә яхшы танылган мәшһүр язучы Чыңгыз Айтматов керткән иде. Маңкорт тарихын телен белми торган, бары тик әмерләргә генә буйсынып яшәгән халыкка әйтәләр. Татарларны бу хәлдә калудан саклау өчен тарихны хәтерләү кирәклегенә басым ясый Төркиядәге татар активисты Роза Курбан ханым.
Әгәр мондый дәвам итсә, 10-15 ел эчендә маңкорт бер нәсел уртага чыгачак. Моның өчен тарихтан гыйбрәт алып, киләчәкне күрүебез кирәк. Төркләрдә бер сүз бар: тарихны белмәсәк, киләчәкне күрә алмыйбыз дигән. Аның өчен тарихыбызны белү бик мөһим һәм кирәкле дип саныйм мин.
Түрк уйшаклары тарафыннан бу ел икенчесе оештырылган җыенда былтыргына караганда катнашучылар күбрәк булган. Анда күп кенә оешмаларның җитәкчеләре катнашкан. Алар арасында Иске шәһәрдәге Казан татарлар оешмасының җитәкчесе Абдулвахид Ирдән һәм оешманың секретары Яшар Аймердан катнашты. Һәм аларга өстәп Түрк телен яратучылар Орхун берлеге җитәкчесе Мустафа Гөрбүз, Кыбрыс Түрк оешмасы җитәкчесе Ахмәт Гөксан һәм Гази университетыннан Хикмәт Туган кебек зур зыялылар да катнашкан. Хикмәт Туган дигәннән Сөембикә турында саллы мәгълүмат җыйган профессорның Түрк телендә Сөембикә исемле романы бар. Моннан кала укучылар һәм журналистлар да әлеге җыенга шактый кызыксынып катнашкан. Түркия җәмәгатьчелеге өчен хәтер көненә әһәмиятенә килгәндә исә Роза ханым аны бу сүзләр белән аңлата.
Мәсәлән, узган ел беренче тапкыр уздырганда, бу ел тагындак та кеше күбәйде. Хәтта ине атсаң җиргә төшмәячәк хәтле дип әйтсәң дә әйтергә була инде. Шундый күп кеше килгән иде. Татарларны инде менә бу бер ел эчендә таный башладылар. Алдан татарларны бик танымыйлар бит. Татар дигәч башласырылар, Кырым татарымы диләр. Аннан соң инде Казан татарыбыз дисәң, сез каян килдегез, кем дия белмиләр Казан татарларын. Бер ел эчендә күп кенә алга китеш бар дип уйлыйм бу татар мәсьәләсе өстендә. Чөнки Төркиянең премьер-министры халыкка мөрәҗәгать иткәндә дә татарлар дип эшенә ала башлады хәзер. Башта мондый татар сүзен авызына алганы юк иде бүгенге хәтле. Инде хәзер татарлар әкрен-әкрен генә таныла башладылар. Татарларның бөек шәхесләре бар. Мәгълүм кешеләрен танытырга кирәк. Татар кем, каян чыккан, хәзер ничек яши, нинди шартларда яши, буларны белмиләр Төркиядәгеләр.
Күбрәк төрек зыялыларының игътибар күрсәткәне хәтер көненә хәзер Төркия татарлары да үз итә башлаган. Роза ханым сөйли.
Бер Иске шәһәрдә түгел, мәсәлән, Истанбулда яшәп яткан Тукай мәдәният һәм ни үзәге бар, мәдәният үзәге бар, алар да безгә кушылалар. Аннан соң Дөнья татарлар берлеге лигасы бар, монда алар да кушылдылар. Алар хәзер берләшеп инде моны тагындакта башка татарларны да үзебезгә җәлеп итеп, киләчәктә дә бу хәтер көнен һәр ел уздырачакбыз.
Төркиядәге татарларның килеп чыгуы һәм аларның хәзерге көне турында Роза ханым тарихи мәгълүматларга таянып, булай мәгълүмат бирде.
Ничәнче нәсел бит бу, мәсәлән, Мәхмүд Галәвнең мөхаҗирләр дигән бер китабы бар, романы бар, 4 китаптан гыйбарат булган. Бу мөхаҗирләрдә Русиядан күчеп киткән татарларны тасвирли Мәхмүд Галәв. Мәхмүд Галәв язучы, Сталин дәвре корбан. Ул менә шушы Сафа белән Саҗидә аның романның баш геройлары инде. Алар Төркиягә күчеп килгәннәр һәм өйрәнгәненә күрә шул Иске шәһәргә күчеп килгәннәрнең әби бабайлары дип әйтәбез инде. Бүгенге көнгә кадәр килгән нәсел әлегә татарча сөйләшә беләләр, татар җырларын җырлыйлар, һич үзгәрмәннәр.
Шулай ук Төркия татарлары арасында киләсе ел Сабантуйны Русия дәүләте тәэсиреннән чыгарып, үз иганәчелегендә шын татарша милли авыл Сабантуйы уздыру өчен эшлекле сөйләшүләр дәвам итә икән.
Зыялылар арасында кайсылар бар инде, фәкать бераз соңардылар дип уйлыйм мин. Чөнки эш монда шул җиргә хәтле килеп җитте инде. Милли компонентны конституциядан чыгарып ташлап, хәзер инде татар мәктәпләре ябылып ята. Моны инде кире кайтару кыен. Бер нәрсәне эшләгәннән соң бу эшне терсәк җитми хәзер кешеләргә. Алданрак эшләргә кирәк иде. Путинның мәкерлелеген алдан аңлап җиткерә алмады татарлар. Чөнки татарлар үзләре мондый хәйләне, мәкерне белми торган халык. Беләсез бит, тарих буенча килгән бит инде. Тарихта да билгеле, татарлар үзләренең кулы астында яшәгән һичбер халыкның теленә дә, диненә дә, идарә һич нәрсәсенә тимәгәннәр. Бары тик хараш алганнар ул хәтле. Бер нәрсәне үзгәртим дип тырышмаганнар. Ә руслар андый түгел. Руслар Казанны басып алганнан соң бөтен халыкны рус итү өчен көчләп христианлаштыру, руслаштыру, аларның системасын бузу өчен бөтен нәрсәне эшләделәр бит инде. Бөтен геноцидларны эшләделәр. Куркыныч, котышкыч геноцид эшләнде татарлар өстендә.
Төркиядә яшәүче Роза Корбан белән Мәтин Корышмас сөйләште. Qadirli tinglovchilar, Ozodlik radiosining totar ham boshqirt tillarindagi topshiruvi tezdan davom etacak. Bugungi programma bizning ikkinchi ulushinda. AQSh davlat sekretari bilan soqlanu ministri tashqi siyosatda bo'lgan mumkin o'zgarishlarga anglatmalar berdi. Boshqirdiston prezidenti respublika kommunal xo'jaligi qishqa azir deb ishondira. Qozonning ilk turk qizlar litseyi deb atalgan 4-chi maktabinda respublika ham Qozon yetakchilari bo'lib ketdi. Omskiy totar yoshlari shahar uramında shak-shak bayrami o'tkazdi. Qozon vaqti bilan kechki 8:00 sizni topshiruvning ikkinchi ulushini tinglarga chaqiramiz. Birga bo'ling.